globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, sankciona politika Zapada prema Moskvi naizgled jenjava, gas ponovo teče severnim tokom. Rusija geografski menja zadatke specijalne operacije, Putin smatra da zlatna milijarda više ne može da dominira i da se formira novi svjetski poredak, što možda potvrđuje i nedavni sastanak u Teheranu. U međuvremenu Italija i Velika Britanija ostaju bez premijera. Miroslav Lajča kaže da je na liderima Srbije samoproglašeno Kosova, a ne Evropske unije, da definišu šta to znači normalizacija odnosa. Milo Đukanović je ponovo uspeo da odloži potpisivanje temeljnog ugovora, a Dritan Abazović kaže da želi da resetuje odnos sa Srbijom. O svim ovim temama razgovaramo sa Slobodanom Samardžićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Poštovanje, dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Da li stičete možda utisak da ta sankciona politika protiv Rusije jeste na izdisaju i s obzirom na to da je taj sedmi paket sankcija Evropske unije Moskvi podrazumeva i ukidanje nekih mera, nismo do sada navikli na takvu retoriku i da li je to možda i povezano sa time što eto Moskva je rešila da redefiniše tu njihovu liniju kretanja ka teritoriji Ukrajine, ka unutrašnjosti Ukrajine?
Zapad je te sankcije uveo prilično neoprezno sa njihovog staništa njihovih interesa. Sad kad kažem Zapad, tu postoje različiti interesi. Jedno su Sjedinjene Američke Države, drugo je Evropska unija po strukturi interesa. Tu dakle nema spora, ali tu se zna već decenijama ko kosi, a ko vodu nosi. Prosto takva je konstelacija. Sjedinjene Američke Države nije odgovarao mir u Evropi i nekakvo saradnje, jel, istoka i zapada, ili bolje rečeno ili konkretno rečeno Evropske unije i Rusije. Od 2000. godine pa sve do negde 10. otprilike su ti odnosi jačali u svakom pogledu. S jedne strane, Rusija imala robu, a to je gas, Unija imala pare, a to su pare, tako, kojima se kupuje roba, i ta trgovinska razmjena je išla na obostrano zadovoljstvo. Mi tada beležimo i porast ulaganja investicija iz zapadne Evrope u Rusiju, pre svega Nemačke. Nemačka imala do 14. godine 7.000 firmi u Rusiji sa 40.000 svojih zaposlenih. Znači, privredna saradnja i razvoj su išli veoma dobro. Pamtimo, tako kažem, razvoj turizma na obe strane, razvoj kulturne razmene. Nekako sve je išlo ka nekom večnom miru, kako bi se to idealno zamislilo. Dok tamo negdje 11. 12. godine, ja se dobro sećam, bio sam oprezan kada je bio lansiran izraz energetska bezbednost. Pa se izraz je lansiran u vreme kada je u energetskom pogledu između Evropske unije i Rusije, a pre svega između Nemačke i Rusije, išlo sve u najboljem redu. To je dakle bilo jedno upozorenje, to je bilo dakle aludiranje ne na bezbednost, nego na nebezbednost. Pa onda, znate, rečeno da treba diversifikovati izvore, da je to strašno teško, jer kad jedna zemlja zavisi energetski od druge zemlje ili jedan region od druge zemlje, te prema tome bilo bi dobro da se stvar diversifikuje, to je da se okrene nekim drugim izvorima, a onda su bili neki uslovi prema Gazpromu, da ne može jedno preduzeće i da proizvodi, da prodaje i da distribuira energiju, to su neka evropska pravila. Zašto bi se Gazprom držao evropskih pravila kad oni nisu deo tog ekonomskog sistema? Ali tu se tačno osetilo da Sjedinjene Američke Države uvaljuju klin u tu ploču. Znate, prosto vidjelo se da njima ne odgovara perspektivno ta saradnja, da je nazovimo euroazijska, jer ona bi išla dalje prema Aziji, imajući u vidu uticaj Kine i njen osvrt ili njeno kretanje prema Evropi sa projektom Pojas i put. Znate, to je prosto, oni su vidjeli da tu postoji jedna nova dinamika u odnosima između evropskih zemalja, između Evropske unije i Rusije i dalje prema istoku, koja perspektivno onemogućava participaciju Sjedinjenih Američkih Država, posebno onemogućava participaciju koja se bazira na njihovim pravilima. Tako da su prosto izazivali konflikt i on je najzad 14. godine zaista izbio. Postoji jedna predpremijera 12. godine kada je Ukrajina zatvorila slavine prema zapadnoj Evropi i proglašena Rusija krivcem. Tu se već bilo jasno da se tu muti voda, prosto rečeno. 14. godine je izbio taj konflikt, da ne objašnjamo činjenice, pošto su one jako poznate, i stvar je eskalirala. Neprekidno od 14. godine do februara 2022. godine stvar je stalno napredovala u pogledu, jel, u najgorem smislu, u smislu konflikta. Zato što je zapravo, jel, Rusija je dala, tako kažem, asistenciju i pomoć istočnom delu Ukrajine, jer on je bio ugrožen fizički, nastupio je rat, praktično govoreći, i on je, jel, stalno kipteo, a s druge strane NATO je insistirao da Ukrajina postane, jel, njegova članica jednog dana. Oni, dakle, nisu vodili računa o tome kakav je sistem, da li je demokratija ili nije, to taj kriterijum koji je onako bio falš kriterijum uvek, on je evidentno sada bio pogažen. Tako da je stvar izbila na najgori mogući način, to je s jednim teškim ratom. Sankcije su, znači, priča u vezi sa ovim o čemu govorim. One su nametnute Zapadnoj Evropi. Zapadna Evropa je kao neki vazal prihvatila, mlađi je učesnik, prihvatila te sankcije, a one, kao što svi znamo, idu kontra njihovih interesa, interesa industrije, interesa domaćinstava i uopšte generalno.
Oni najviše pate, u stvari, zemlje Evropske unije trenutno najviše pate zbog sankcija.
Tako da, znate, pitanje kad se toliko daleko otišlo, pitanje je veliko kada i kako zapadni činioc, ukupno gledano, može te sankcije da smanji. Znate, smanjivanje sankcija koje bi bilo očigledno bi bio znak njihovog poraza, što oni ne mogu da shvate, pre svega Amerika, to je tipičan sindrom imperije na zalasku. Naime, to je istorijski zakon. Imperije koje zalaze, premda one mogu da zalazi više vekova, tako što rimska imperija zalazila bar tri veka, one nisu svesne toga i ne mogu da shvate neku situaciju da bi oni bili ravnopravni učesnici i smanjili, tako da kažem, nivo praktikovanja njihove moći, jel, na nekom terenu, jel, Evropa ili svet i tako dalje. I onda one zapravo stvaraju konflikte koje ubrzavaju taj njihov pad. To je sad jedna logika stvari, istorijska. Meni ovo liči što se tiče Sjedinjenih Država na to, ali mislim, ja se mnogo ne interesujem njihovim razlozima i tako dalje. Mene zanima evropska scena zato što je ona, tako kažem, žrtvana, ali mi nije žao budući da tamo ljudi svesno rade to što rade. Drugo je pitanje zašto to čine i možem i o tome kasnije govorim, ali u svakom slučaju ne mislim da će sankcije brzo biti smanjene. Ovo su sad neki nagovešte i, znate, sa puštanjem Severnog toka 1 u nekom procentu 30%, koliko sam ja danas čitao, nagovešte im nekog, tako da kažem, smanjivanja, ali to vam je, znate, kao kada na ratno stanje ima neku vrstu primirja, pa može i da se nastavi, a može i da ide ka miru. To je neko stanje za koje mi ne znamo danas kako će da se nastavi.
Ali mi vidimo sve vreme da je, što ste vi rekli negde na početku, da je Evropa u vazalnom odnosu prema Americi. Pa čak i to zbog čega taj Severni tok je bio problematičan svih ovih dana, jeste da je ta turbina koja je Siemensova treba da se servisira u Kanadi.
Da.
A te jedna privreda Nemačka, tako i Siemens, koji je bio takav, da kažemo, pokretač privrede u toj zemlji, mora da odnese turbinu da se servisira na drugi kontinent. Malo mi je to potpuno onako, nelogične su mi neke stvari, a zapravo su sasvim logične. Ima li, da kažemo sada, taj Zapad ikakvu strategiju što se tiče ukrajinske krize?
NATO ima i Washington ima, State Department i Pentagon. Evropska unija nema nikakvu strategiju. Njihova strategija je da slušaju i da gunđaju. Znate, to je prosto jedna vrlo pasivna i reaktivna pozicija u kojoj su oni sebe doveli. Dakle, oni nisu činilac u ovome. Oni su samo transmisioni kaš politike koja se vodi sa one strane okeana. Tako da tu nema nekih šansi da se stvar primiri. Jedino, znate, ako bi u Europskoj uniji usled nedostatka gasa i smanjenja životnog standarda, što je jako osjetljivo pitanje za to stanovništvo koje je živjelo u blagostanju više decenija, izbila neka vrsta socijalnih protesta i nemira koji
što
bi te
nije
vlade,
nemoguće.
Nije nemoguće, apsolutno, naterale da razmišljaju svojom glavom. Onda bi oni morali već sa Sjedinjenim Državama da nađu neki deal pa da zadovolje neke interese, ali to bi vodilo ka smanjivanju sankcija i ka normalizaciji odnosa sa Rusijom. Znate, oni su daleko otišli u retorici. Znate, retorika njihove kritike Rusije je užasna. To je, dakle, najradikalnija moguća. Znate, oni su dva meseca Putina proglašavali crnim đavolom, teroristom i tako dalje, da bi sada, jel, posle dva meseca prestali sa tom retorikom, ali ne znači da Putin opet nije na tapetu, nego šta god se dešava u unutrašnjim odnosima, stavi se do znanja svojim slušalcima, gledalcima, čitalcima, jel, da je taj činilac kriv za to. Dakle, svaka kriza koja sada ide, koja je zapravo kriza nastavak ranije inherentne krize Evropske unije, znate, recimo, finansijska kriza, kriza dugova i tako dalje. Ona nije još rešena.
Ovo, ali možda je izazvano sve ovo da bi se ta kriza rešila. Ukoliko pa ne, izbije ne, neki veći sukob, možda, možda bi se zaboravila ta ekonomska kriza.
Pa moguće, ali date šta, Evropska unija koja je rešavala tu svoju finansijsku krizu godinama, ostala je sama sa sobom i ona nije imala relaciju ni prema Sjedinjenim Američkim Državama, ni prema Rusiji, kada to je bio unutrašnji problem koji je jako komplikovan, možemo ga jednog dana objasniti sa evrom i javnim financijama nekih država članica i javnim monetarnim kretanjima u okviru eurozone generalno. Ali hoću da kažem, ta kriza uzdrmala taj sistem i on je postao nesposoban, ne samo, naime, kriza je sanirana, da se razumemo, ne postoji onaj stepen krize i ove recesije koja je postoja u 12. i 13. godine, recimo, ona je sanirana, ali ona nije dovršena. E sad, kažem, sistem je uzdrman. Prva naredna koja je došla, to je kriza migracija, je pokazala da sistem je slab da ga rešava. Znate, ko organizam, sve to aktuelno sa COVID-om, pa onda kreću i srce i bubrezi i tako dalje da otkazuje zato što je organizam slab. Mm-hmm. To je dakle slučaj sa Europskom unijom, a kad je izbila kriza u Ukrajini, onda su tek pokazali, tako kažem, slabosti te takozvane zajednike spoljne bezbednosne politike, potpuni nedostatak obrambene politike, vojske, ne znam onoga što sledi u jednom prostoru gde je ekonomija objedinjena i integrisana. Oni to nisu završili jer na vreme taj visoki stepen integracije političke prave ili one uske političke u onom najužem smislu reči, tako da je bilo, znate, ko u klin, ko u ploču. Vi zapravo kada pratite njihovu scenu javno, vi vidite zapravo da tog gunđanja imate na sve strane i da svako priča svoju priču. Dakle, oni nemaju jedinstvo kakvom su se pohvalili posljedno 15 ili 20 dana, znate, evo ovo nam je napravilo da mi budemo jedinstveni. Nikako, to je bilo jedinstvo pod, tako da kažem, kapom jakih, oni koji slede naloge Vašingtona, i oni su svi manifestno skočili protiv Rusije, to je kao na dirigentsku palicu, ali su ti instrumenti bili, znate, nesinhronizovani. Ta muzika je bila tako jedna kakofonija. Jeste, kad malo bolje poslušate, nema tu melodije nikakve, to je jedna papazjanija od muzike, jel, slobodno rečeno, i to postoji kad se malo, dakle, ispod te površine javne retorike, koju pomaže, mislim, medijski sektor pre svega, pa i intelektualni ako hoćete, kad malo podignete tu koprenu, vidite da zapravo buja jedno nezadovoljstvo koje može da izbije na površinu vrlo lako ako nastavi se ovim tempom.
A s tim u vezi, evo sada smo imali priliku da vidimo da je Evropska unija dozvolila Ukrajini pristupne pregovore, samo zato čini nam se što je ušlo u sukob sa Ruskom Federacijom. I sad ove ostale zemlje koje nisu dobile pristupne pregovore, kažu šta, to je još jedan uslov koji treba da ispunimo da bismo...
Pa ovo je zanimljiva tema, znate, ti pristupni pregovori u posljednjih 15 godina tome i služe. Mm-hmm. Dakle, bez obzira na Ukrajini, isti slučaj sa... Ja to zovem centralni Balkan, jer zapadni Balkan je, kako sam ja učio geografiju, to su Hrvatska i Slovenija, oni pripadaju Europskoj uniji. Da. Istočni su Bugarska i Rumunija i Južna Grčka, ovo je centralni. Međutim, nije slučajno to ime vama, prosto prišiveno jedno ime i to vam je sad ime, izvolite, znate, niste vi Srbija i ne znam Bosnika, vi ste zapadni Balkan. Dakle, ta priča je ad acta što se tiče tog deklarisanog cilja, to je ulazak u Europsku uniju, punopravno članstvo i tako dalje. Ona je davno ad acta, a ostaje politika ista. Znate, politika proširenja se ne menja formalno, ona se menja sadržinski. Ona gubi smisao da vas primi jednog dana, a da se vi za to pripremite. To znači, vi se pripremate po onim kriterijama čuvenim iz Kopenhagena u ekonomskom, pravnom i političkom pogledu, ispunjavate uslove koji su merljivi. Znate, vi možete da tačno izmerite kada je zemlja postigla neki nivo demokratske stabilnosti, a da je to irreverzibilno, da to nije moguće vratiti. Znači, ako imate redovne izbore, ako imate koalicione vlade sa što manje članova, znate, ako imate parlament koji radi normalno, znate, koji ne prekida svaki čas i tako da, vi kažete, to je merljivo. Znate, ako imate pravni sistem koji ima administrativnu podršku, dakle, primenjuje se. Ako imate ekonomski sistem koji ima one stabilne kriterijume, kamatne stope, javnog duga i tako dalje. Znači, vi tačno možete da znate, ispunili ste uslovi, tu nema ljutnje. Znate. Međutim, to se izgubilo. To više nije cilj. Cilj je zapravo da vi uđete u tu hemisferu geopolitike i da eto prosto sa nekim obećanjem, sa nekim izgledima trčite za tom šlagarepom, dakle od elite političke i kulturne pa sve do posljednjeg građanina, i da to u nekim slučajevima prema nekim geopolitičkim strategijama, pre svega koji se obrađuju ne u Briselu, Evropska unija, nego u Briselu NATO, tamo je centar također, da tu bude napravljen jedan onako solidan sanitarni kordon, jedna vojna krajina.
Ali to je, bukvalno pretvaramo tako se je, u Evropsku uniju, se pretvara u vojni savez.
Onda tako mislite, je, tako, to je stara stvar. I sad Ukrajina, kažete odjednom Ukrajina primljena. Pa nema kriterijuma nikakvih. Ono o čemu pričam, šta jeste politika proširenja ili pristupanja sa strane kandidata, vi zapravo možete biti primljeni samo ako pokažete dovoljnu lojalnost. Recimo, Ukrajinci imaju najapsurdniju lojalnost koju sam ja u istoriji mogao da vidim, da narod gine zbog nekoga, tako, kome je stalo da taj rat traje. I vi nemate pomoć nikako drugu sem u oružju. Tu nema nikakve, doduše, vidi se znaci pucanja tog kvislinškog sistema Zelenskog, preko smenjivanja ovog šefa bezbednosti i javne tužiteljke, pa i nekog osoblja koje se njima radilo pod objašnjenjem da su oni radili za Rusiju. Ne znači da su oni radili za Rusiju, ne znači da su to ruski špioni, nego možda znači da je neko rekao, izvinite, ovo vodi u propast. I odatle ide Lavrovljev, njegova definicija, da stvar se geografski zapravo menja. O tom potom.
Da. Da li može taj njegov, to da kažemo, upozorenje, može da bude, da upali lampicu kod nekih takvih ljudi koji su blizu Zelenskom, da možda stopiraju i da vrate, da kažemo, na pravu stranu ceo proces, jer ako Zelenskom nema podršku tih najbližih, možda će i njemu, neće imati sa kim da raspolaže, ali opet s druge strane Amerika je tu koja sve to diktira, koliko će uspjeti da se odupru svemu tom.
Znate šta, to stanovništvo, pre svega elita, ona je bila, dakle, više od dve decenije opijana idejom pristupanja ili članstva Evropskoj uniji. Imate prvo u obojenu revoluciju je bila 2004. Je li tako? Pa onda imate stalno to kolebanje i tako dalje, menjaju se vlade. 14. godine je došlo do puča, je li tako? Praktično je promenjena vlada na silu i sve je to tako išlo. Sad i pitanje kapaciteta, znate, nekog subjekta političkog koji to o čemu vi govorite bi mogao da pokrene. Naime, ja sam tako i pročitao taj slučaj ovih smena. Znate, to su najosjetljivije oblasti, znači obaveštena služba i tužilaštvo. Tužilaštvo je sada važnije od sudstva, znate, ako gledamo praktično.
Pravno, da, procesuiranje.
Ja pretpostavljam da je tu došlo do prve pobune. Znate, to ne dvoje ljudi, nego čitavih resora. I da se tu zapravo pokazuje, to je moguće očekivati, znate, ali to se ne može sa sigurnošću predvideti zato što je taj kontraefekat režima. Izuzetno, to su personalne veze koje su vezane sa kriminalnim strukturama i sa strukturama koje imaju, tako kažem, lične odnose sa Amerikom i možda pre svega Londonom, Britanijom, jer oni najviše rade na tome. Dakle, u obaveštenom pogledu šverca novca, investicija, para koje ulaze i distribuiraju se i tako dalje. Tu je, dakle, problem potkupljivosti te takozvane elite, koja je prava kompradorska elita, i to nije nikakav fenomen različit od zemalja ovog našeg centralnog Balkana ili Rumunije, Bugarske neko vreme, ili Grčke u krajnjoj liniji, znate, praktično od 20. godine na ovamo, od prvog slučaja velikog duga koji su oni imali, posle čega je nastala izreka u svetu, dužan si ko Grčka, nije to samo naša izreka i tako dalje. Tu imate, znate, slabo delovanje tog nekog subjektivnog činioca koji, dakle, pokreće javne akcije, političke ideje, političke procese i tako dalje. I je pitanje da li u Ukrajini postoje uslovi za to. Ali je moguće sasvim posle velikih gubitaka koje oni imaju na vojnom planu i ljudskih gubitaka i materijalnih i očinog života u kojem je izložen to stanovništvo, da dođe do neke pobune pa da onda počne nekako da se to sređuje na drugi način, znate, nekim mirnodopskim sredstvima.
E sada, kada pričamo o zapadu, moramo da se dotaknemo i onoga što se dešavalo prethodnih dana i na istoku, a to je sastanak trojni u Teheranu, predsjednika Irana, Rusije i Turske. Koliko je taj sastanak možda, ne možda, sigurno jeste, prst u oko zapadnim silama i šta može da se očekuje uopšte od njega?
To je jako važan sastanak, u stvari sastanak koji pokazuje tendenciju jednu koja je vidljiva već može biti dve decenije, znate, da se svet opire unipolarnom poretku. Na to, taj unipolarni poredak, on je vladao 10 godina i pokazuje svoje najgore strane, to je prosto jedan poredak okupacije planete, ako mogu tako da kažem, i dirigovanja čitavog života planete iz jednog centra, tako, to je dakle Washington. Tako je dakle ideja bila. Ta stvar se prosto spontano okrenula protiv tog činioca glavnog. Naime, ako se prisetimo kako su se Rusija i Kina obrele odjednom, znate, 2000. godine, tu sad počinje neka igra. Znate, tu je zapravo Amerika imala obsesiju tih eksplozija kula ovih trgovinskog centra, znate, ona se prosto orijentisala na borbu protiv svjetskog terorizma. Oni su vidjeli tu postoji neka internacionalna veza i neka strašno duboka zavera. I sad je to bilo jedan izazov gdje bi ona trebala da pokaže svoje mišiće. Jer upravo je pokazala godinu dana ranije na slučaju Savez Republike Jugoslavije. E sad ide dalje. Sad je izazov malo veći jer je on onako infra. Znate, nije vidljiv. Ovdje imate vladu, stanovništvo, teritoriju, znate šta ćete bombardujete. Ovo je sve bilo, tako da kažem, infrastrukturno, zavereničke organizacija, znate, Al-Kaide svoje vremeno i tako dalje. Oni su se time zabavili, da sad ne dužimo to praktično, sve do ove kapitulacije u Afganistanu pre godinu dve. Znate, sve je bilo okrenuto tome. Vi imate intervenciju u Iraku, druga intervencija, najprije u Afganistanu, dvije treće Irak, Al-Kaida je, dakle, Azija i Afrika, tu se oni ganjaju po celoj ovih hemisferi. Posle toga izbija Libija i Sirija. I to je jedno sa drugim, znate. U to vreme paralelno Rusija staje na noge, dakle, i ekonomski i vojno. I polako napreduje, Kina još više. Ja se ne sjećam da je pre 2000. godine da je neko pominjao Kinu kao nekog favorita za takmičenje.
Nije bilo.
Međutim, Kina je to radila mnogo decenije unapred, znate. Ja ću kratko ispričati jedan moj doživljaj. Ja sam bio 86. godine na stipendiji u Gettingenu i tamo na seminaru za političke nauke bila jedna kineskinja. Pazite, to je 86. godina. I ja sam razumao da oni idu na prirodne nauke i tako dalje, da ih to interesuje, da političke nauke njima nisu interesantne jer oni imaju jedan režim
drugi
koji je potpuno drugačiji i tako dalje. I onda se je pitao kakve koristi vaše postoje za to i tako dalje. Ona rekla, mi svi imamo obavezu da nešto donesemo u našoj zemlji. Dakle, ako u pitanju građevinarstvo, onda su to modeli planiranja. Ako u pitanju, ne znam, a moje je da dam jedan izveštaj o tom famoznom demokratskom sistemu, kako radi parlament, kako i tako dalje. Ko zna zašto će to trebati? Toga se odlično sećam. Sad, pazite, to je hiljade ljudi bilo koji su lojalni. Znate, njih je stipendirala njihova država. Retko su dobijali stipendije iz tih fondova inostranih i tako dalje. I oni su, dakle, to kapilaran rad. To samo može civilizacija koja dugo traje, znate. Prosto je to tako, mi to ne vidimo. Mi vidimo da su oni siromašni, da oni loše žive.
Ali paralelno sa time su oni razvijeli ekonomiju.
Apsolutno, i ta 2000. godine o kojoj govorimo, da smo se svi iznenadili, ona je bila, oni su svi znali da će ona da izbije. Sad, znate, oni su relativno komotni, jer ovaj svetski stražar, žandarm, on juri po svetu ove, kako bih rekao, prestupnike, ne vidi šta se događa.
I ne obraća pažnju na drugu stvar.
To se događa, znate, to šahovsko slepilo kod najjačeg. Pošto nema spora. I već 4. 5. godine stvari tako otišao daleko da oni više nisu mogli.
Nasled.
I onda kreće saradnja. Pa će da ih pobede investicijama koje tamo donose, pa će ih držati tamo pod kontrolom.
Pa se Amerika zadužuje kod Kine.
Pa tamo odjednom vidite novac ogroman, Kina kupuje američke obveznice u milijardama i tako dalje, tako dalje. Eto, to je to. E sad, taj unipolarizam je prosto krahirao sam od sebe. Ali sa ovim slučajem Ukrajine, tu se zapravo vidi taj ranjeni, znate, lav, taj američki imperializam. On pokušava opet da uđe u džunglu i da juri svoj plen. Znate, to je to neshvatanje. Zapravo ideja je bila da se na primjeru Ukrajine ponovo stavi šapa na celom planetom, da se zastraši sve živo. U najgorem slučaju da bude bipolaran svet, jer da bude istok i zapad, što će biti rezultat, ali za njih je najopasniji multipolarni, znate, tamo gde oni nemaju šanse nikakve duje. Ovi bipolarni mogu da izvoje gvozdenom zavesom, znate, kao što je bilo u hladnom ratu, a ovi ne mogu nikako jer on ulazi i u američki kontinent, pre svega Južnu Ameriku, u Afriku i tako dalje. I onda oni prosto moraju da se predaju.
Ali kakav je sad scenarijo? Šta bi moglo da se desi nakon svega ovoga? Kakav je, da li ima Vašington uopšte odgovor na to što se dešava na drugoj strani planete?
Pa da, oni su to prilično nemoćni, znate. Evo još jedna greška, oni izazivaju Kinu. Prosto ne dim đavo mira, znate, to je...
Označavaju je kao strateškog neprijatelja.
Strateški neprijatelj, pa sti sa Tajvanom je igra, znate. Igra je sa tim malim državama koje su lojalne zapadnoj civilizaciji, koje sad trebaju da odigraju ulogu zaprečavanja kineskog slobodnog plovidbe prema, pre svega, Iranu, jer tatle uzimaju nafte, tu idu tankeri prema Australiji i tako dalje. Tu sad igra jedna igra. I nije čudo, znate, što je volšebno najavljena ta poseta Nancy Pelosi, ona je, dakle, speaker donjeg doma, ali tako, mislim, ništa naročito, ali dobro, jeste politička funkcija par excellence. Nije njen kabinet najavio, nego je štampa to najavila, kao eto, pokušaj da vidi kako će da reaguje. Ovi su reagovali kao, kako kažem, vrlo vehementno. I rekli su, ne treba da dolazi, to će biti znak za našu posebnu reakciju. E, to pokazuje zapravo da se ta igra, tako kažem, na ivici noža. I sad, da li će ona da skrene na ovu ili onu stranu, mi to ne možemo danas znati, ali je izvesno da se stvar pomera ka tom multipolarizmu, ali kada me pitaju šta će biti, meni se čini da će oni sve učiniti da naprave neki konflikt koji će svet podeliti, bar toliko. Pa će bar na jednom delu imati, tako da kažem, svoju izmaštanu moć, koja je nedodirljiva i ogromna, a s druge strane tako svet koji, a to neće jednostavno moći.
Ali zabrinjava činjenica da mogu da otvore novi front, znači i sa Kinom.
Pa sigurno, vidite, to je već kasno, zato što imate recimo na ovaj BRICS, to vam je, dakle, planetarni fenomen, znate, to nije ova podela,
tako
je, nije, imate dobro Evroazijsku uniju, to je sad neka ekonomska struktura, ali u nju povremeno mogu da uđu i mnoge druge. Ovaj trojni sastanak u Teheranu, on inklinira toj tendenciji, znate. I najinteresantnije je tu pozicija Turske, koja je NATO članica i koja politički ide na drugu stranu. Zato što je videla da zapravo od Zapada nema mnogo koristi, počeo od toga što je skrajnuto od Evropske unije, iako su Turci vrlo brižljivo ispunjavali one uslove o kojima smo kasnije govorili. Oni su bili napredna ekonomija sa relativno pristojnim sistemom što tiče tog demokratskog sistema, ali taj demokratski sistem je donao, kako bih rekao, izazov da, za taj svet koji drugačije misli u Turskoj i koji je podržao kontru, jel, to je ovo što je Erdogan, jel, napravio. Pa onda imate tu veliku aferu, jel, sa pokušajem ubistva Erdogana i tako dalje. I sad vidite kako Turska polako ide ka nekoj strukturi sa kojom ima manje problema. Znate, sa Rusije i Turske ima puno nerešenih pitanja. Ali u ovoj konstelaciji to je manje loš partner nego ovaj koji ga tera da mu služi prosto za njegove specifične ciljeve od kojih Turska nema nikakve koristi. Tako da je taj skup jako karakterističan. Ja mislim da ona slika kako se drže za ruke tri predsednika, da je ona bilo najveći bauk u posljednjih 10 godina koji se mogao prikazati zapadnom svetu.
Profesore Samardžiću, puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Za tonsku i video realizaciju emisije bili su zadržani Gavro Dešić i Zoran Ergić. Prijetno.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.